wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiista bisha diseembar ee 3-da sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaban hirarka tumida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida baarlamaanka dowlad goboleedka puntland oo xasaanadii ka qaaday 8 xildhibaan.
ogol waa 35 mudane, diidmo waa 3 mudane, aamus waa 1 mudane, 8 xildhibaan ee magacyadooda andiin xadiriyey. sidaas ayaa golahu xasaanadii kaga xayuubiyey.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo aynu ku eegayno xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda.
siyaasadda dhaqaalaha ee ay la timaado xisbiga ku guuleysta doorashada waxay keeni kartaa isbedel ku imaada xisbiga guusha u hoyata markaas dowlad sameeyo. dowladdaas waxay haysataa awoodo ay saameyn weyn oga yeelato dhaqaalaha waddanka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhinacyada daalibaan iyo dowladda afghanistan oo ku heshiiyey markii ugu horreysay inay samaystaan ajendayaal ay ka wada hadlaan.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsanaysaa zaara ciidla nuur.
xubno ka tirsan shaqaalaha hay-adaha gargaarka iyo 2 sarkaal oo deegaanka ayaa la sheegay in laga afduubtay degmo ka tirsan gobolka Borno ee dalka Nigeria. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in koox lagu magacaabo ISIS garabka galbeedka Afrika ay afduubkaasi geysteen, ilaa haatanna aan la ogeyn dadkii ay qafaasheen nolol iyo geeri waxay ku sugan yihiin. saraakiisha gargaarka ee la afduubtay ayaan ilaa hadda la sheegin hay-addii ay ka tirsanaayeen, balse wararku waxay sheegayaan in laga afduubtay Barkentroll oo ku taala degmada Wakilti ee gobolka Borno ee dalka Nigeria. maleeshiyada islaamiyiinta ah ayaa gobollo ka mida dalka Nigeria iyo waddamada ay xuduudka leeyihiin qaladaase ka waday 10 sannadood ee ugu dambeeyey. bishii Juun ayna dhaaftay ayay sidoo kale maleeshiyaadkaasi afduubteen 5 qof oo la sheegay inay hay-adaha samafalka ka tirsanaayeen. maalmo kooban kadibna dadkaasi ay afduubteen ayay qudha ka jareen. kooxdan la baxday ISIS garabka galbeedka Afrika ayaa la sheegay inay ku xoogan yihiin harada Chad. madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa kulan dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka la yeeshay mulkiilayaasha ganacsatada yaryar ee uu saamaynta dhaqaale ku yeeshay xanuunka COVID-19. Joe Biden oo ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala magaalada Wilmington ee gobolka Delaware ayaa kulankaasi uu qabtay lagaga wada xaajoonayay dhaawaca dhaqaale ee soo gaaray ganacsatada Mareykanka iyo sidii looga samata bixin lahaa. Joe Biden ayaa ku tala jira marka uu xafiiska la wareego in uu tallaabooyinka ugu horreeya uu qaadayo ka dhigo wax ka qabadka xanuunka COVID-19 oo maalintiiba 10,000 qof oo cusub soo rita dalka Mareykanka, iyo sidoo kale hoos u dhaca dhaqaalaha iyo arrimaha socdaalka. muddo 7 wiig ah ayay naga xigtay xilliga la filayo Joe Biden in loo dhaariyo xilka madaxweynenimo 20-ka bisha January sanadka 2021. maalintii 3-da iyo 7-aadkan ayuu Joe Biden magacaabay guddiga la talinta dhaqaalaha, waxaanu sheegay inuu xoogga saari doono sidii ay dowladda dhexe u caawin lahayd dadka Mareykanka ee COVID-19 uu saamaynta dhaqaale ku yeeshay. madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska Valery Giscard ayaa xalayta ku dhintay dalka Faransiiska iyadoo haatan da'diisu ahayd 94 jir. giskaad ayaa dalka Faransiiska ka talinayay sannadihii u dhexeeyey 1947-kii ilaa 1981-kii, xilligaasi oo lagu xusuusto doorkii uu ka qaatay isdhexgalka waddamada Yurub, samaynta lacagta Euroda, horumarinta dalka Faransiiska iyo diyaarinta xeerka waddamada midowda Yurub. giskaad ayaa bishii hore xanuun dhinaca wadnaha loo dhigay cusbitaal ku yaala dalkaasi Faransiiska, iyadoo markii hore lala tacaalayay caafimaadkiisa, balse markii dambe wararku waxay sheegay in xanuunku u wareegay dhinaca habdhiska neef mareenka, taasi oo ka mid ah calaamadaha lagu garto xanuunka COVID-19. shaqalaha dawladda ee gobolka kurdiyiinta ee Kurdistan ayaa mudaharaad ballaaran ka dhigay magaalada Suleymaniya. Macallimiinta iyo shaqalaha kale ee dawladda ayaa ka cabanaya inaan wax mushahar la siin muddo 4 bilood ah. Gobolka kurdiyiinta ee dalka Ciraaq ayaa hore ugu dhawaaqay in shidaalka deegaankooda ka soo baxa ay si gaar ah u maamulanayaan oo aanay la wadaagaynin xukuumadda Baqdaad. Taasi beddelkeedana xukuumadda Ciraaq waxa ay ka goysay dhaqaalihii ay siin jirtay gobolladaasi xilligan oo lagu jiro xanuunka coronavirus, isla markaana qiimaha saliidu aad hoos ugu dhacay ayay maamulka kurdiyiinta soo food saartay dhaqaale xumo baahsan. Xanuunka COVID-19 ee dunidu kusoo labakacleeyay xilligan qaboobaha ayay kor u kacday tirada dadka laga helayay xanuunka ee ku sugan magaalooyinka dalka Ciraaq iyo gobolka kurdiyiinta.
Abdu Masante Zar Adun Nur oo warkeena la soo saaray halka ka dhigaysanayseen waa VOA. Barnaamijka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta xisaabadii ka qaaday 8 xubnood oo ka tirsan golaha wakiilada Puntland kuwaas oo isugu yeedhay xeerarinta Puntland. Xildhibaanadan ayaa ku yeedhay inay jabiyeen shuruuc iyo xeerar u yaala baarlamaanka sida ay xubnaha wakiilada u cuskadeen xisaabadka qaadida xildhibaanadaas. Wariyaha VOA Nuux Muuse Burjeeb ayaa warbixintan garwe ka soo diray.
Xeerlaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan oo maanta baarlamaanka hortagay ayaa hor dhigay eedeynta ilaa 8 xildhibaan oo ilaa shalay ay hadalhayntooda socotay inay xasaanadooda weyn doonaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed, Cabdi Casiis Saciid Maxamed iyo Saleeban Faarax Ciise.
Xafiiska xeerilaalinta waxaa soo gaaray cabasho ku saabsan in xubno ka mid a golaha wakiilada ay bisha kowdeedii golaha horteeda ka sameeyeen arrimo lidi ku ahaa shuruucda dalka u yah ee u dhabagalay waraysanay cid walba halkan goobjoog ka ahayd waxaa noo caddaatay in dami dhacay. Sida awgeed xafiisku wuxuu go'aansaday in uu xubnihii halkan ka sameeyey sharci jabinta in uu ka soo gudbiyo eed waafaqsan shuruucda dalka. Xeerarka iyo qodobada loo gafay qodobka labaad, qodobka 64 faqradiisa 17, qodobka 128, qodobka 37 faqradiisa 5, qodobka 131, 132 iyo 134 faqradiisa 2 ee dastuurka dowladda Puntland, iyo qodobka 3 faqradiisa 7, qodobka 8 faqradiisa 23, qodobka 24, qodobka 26 ee xoor hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland. Faahfaahinta eedda taariikhdu markay ahayd 30-kii bisha 11-aad xildhibaanada magacyadooda kor ku xusan yihiin waxay ku kaceen is-hortaag shaqada dastuuriga ah ee golaha wakiilada Puntland. Waxay is-hortaag ku sameeyeen habsami socodka golaha wakiilada oo ajantihiisu ahaa la xisaabtanka xukuumadda ayna golaha hor yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah oo golaha wakiiladu si dastuuriga ugu yaaray. Xubnahaasi waxay jajabiyeen agabkii golaha wakiiladu ku shaqeynayay qaarkood, waxay shaqadii dastuuriga ahayd ka hor istaageen shaqaalaha golaha wakiilada, waxay ku xudgudbeen jirkoodii iyo sharafkoodii iyagoo qaybtood gacan ula tegay. Waxay ka hor yimaadeen shuruucda dalka, shariga dastuurka dowladda Puntland, xeer-hoosaadka golaha wakiilada iyo dhammaan shuruucda dalka u yaalla. Waxay u go'aansami waayeen dastuurka iyo raaci shaqo ee golaha wakiilada Puntland.
Kadib guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay in cod loo qaado xubnaha la soo eedeeyey.
Waxaan rabnaa inaan golaha u weydiino codka kalsoonida inay u qaadaan. Codayntii baynu gudageli doonaa in xasaanada laga xayoobiyo.
39 mudane oo fadhiya baarlamaanka ayaa 35 ka mid ahay ogolaadeen in xasaanada laga qaado xildhibaanada la soo eedeeyey, halka 3 mudanena ay diideen, halna uu ka aamusay.
mudanayaal kooramku waa 93 arayntii waxay u dhacday sida tan ogol waa 53 mudane diidmo waa 3 mudane aamus waa 1 mudane 93 kii sidaasay ku dhan yihiin sidaa daraaddeed sideedaa xildhibaan ee magacyadooda aan idin xaadiriyey sidaas ayaa golahu xasaanadii kaga xayuubiyey laga bilaabona maanta ay ka mid yihiin shacabka reer Puntland oo ay dadka shacabka ku yihiin waana mahadsantihiin waana ansax xoreyntaas
kadib markii xildhibaanada la soo eedeeyey ee xasaanada waayeen xeerlaaliyaha guud ee baarlamaanka ayaa booliiska ku amray in xubnaha xasaanada waayey aysan ka bixi karin magaalada
tariska ciidanka booliiska haday cid ka joogto waxaa la amrayaa haday cid ka joogto waxaa la amrayaa shakhsiyaadkaas xasaanada laga qaaday inaysan magaalada ka bixi karin gudoonka golaha waxaan weydiisanaynaa inay tara ka soo bixiyaan sida dastuurku qabo xubnahaas xasaanada laga qaaday meeshii lagu hayn lahaa inay soo tara ka soo bixiyaan haddii xabsi guri la geyn lahaa oo lagu ilaalin lahaa haddii meel la isugu keeni lahaa oo lagu ilaalin lahaa haddii jeelka loo gudbin lahaa meeshii lagu hayn lahaa inta maxkamadayntooda habraacooda uu dhammaystirmayo
ma ahan markii ugu horreysay ee baarlamaanka Puntland ay xasaanada kala laabtaan xildhibaano horey ayay tan oo kale u dhacday balse waa tiradii ugu badneyd ee baarlamaanka mar qura xasaanada ay kala laabtaan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
dhinaca kalena magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland maanta waxaa ka dhacay barnaamijyo xoogan oo ay soo abaabuleen dad ka careysan go'aan uu 3 bishan soo saaray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani go'aanka ay dadku ay ka careysan yihiin ayaa ah amar uu madaxweyne Dani soo saaray oo uu ku joojiyay lacagta shilin Soomaaliga ee canshuurta looga qaadi jiray kastamka dekedda magaalada Boosaaso. Wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
Ka hor inta uusan mudaharaadkani ka bilaaban gudaha magaalada Boosaaso, waxaa gabi ahaanba saaka waaberigii la xiray, suuqyada lagu iibiyo hilibka, caanaha, qudaarta, dharka iyo wixii la mid ah kuwaas oo bulshadu ay si joogto ah uga adeegan jireen. Waxana goor hore oo saaka ah gudaha magaalada Boosaaso ka bilowday mudaharaad ay dadku ku dalbanayeen in shilinka Soomaaliga wax lagu iibsado waxana ay marayeen wadooyinka magaalada Boosaaso iyadoo ciidamada amaankuna ay dusha ka ilaalinayeen si aysan rabshado u sameyn hase ahaatee waxaa jiray ganacsato iyagu dareenayay inay furaan goobahooda ganacsi balse duruuftu uma saamixin inay furaan goobahooda ganacsi sababo la xiriira mudaharaadayaasha oo si xoog ah u xirayay goobtii ganacsi ee furan
magacaygu waa xasan maxamed ismaaciil qolada waxaan ahay dharka ganacsata iyo kabaha iyo bacadlaha suuqna gabi ahaan maanta uxirnaa waxaanu iska taaganay maradii baan hordhabanay annagoo nin walba ugu maaragtay dadkaas waxay noqotay xataa dad la diri kara maaho inaan iskala tacaamulno oo maaragtay nidaano aan idinkaan ka mid nahay si maaragtay nagu dhaafaan oo uga noogalno xagga maxaan ku yiraha koonfureed iyo dhinaca dhaafkadii nagu yimaadeen dadka mudaharaadayaha waxay nogu yimaadeen dhinaca waqooyi waxay nagu yimaadeen dhinaca bariga oo aan islahayn markii xoogaa maaragtay magaalada ka furnay shirkada waaweyn iyo laamiga waaweyn laamiga weyn iskaga saaran oo iyagoo saa saaka waa ka noqdaan laakiin waxay wax walba faraha ka baxeen markii ay ahayd maxaan ku yiraahdaa 18 barqanaa meeshaas baa waxay dhalinyaro aad u tiro badan oo macnaha maaragtay gelgelay suuqii naran shaday nafta waxa tar galaysa hadii la hor taagan baa waxa weeyaan waxa lagu soo xarray alwaax iyo dhagax iyo tooreyo iyo lagu soo lagu soo farbaxsanaya
mid ka mid ah dulaaleyda suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in muddo 2 cisha ah uusan suuqa xoolaha ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi oo wax lagu iibsanayo kadib markii dawladda hoose ee Boosaaso ay cashuurta ka dhigtay dollar waxana uu sheegay inay iminka rajo wanaagsan ka qabaan in suuqu dib u furmo cashuurtana laga dhigo shilin Soomaali
magacaygu waa Faarax Musaale Faraxiye oo ku magacdeer Faraxiye caqabadaha suuqa shirkaday waxaa ka mid ah nambar 1 xoogaa cashuur shiibay waxaan la yiri waxaad ku bixitaan dollar kale waxba ma kaleeyso qoraad dalishii dambe iyo shalay siyaabo waa xayid neef lagama yeesho lama nastaarin sidaa darteed baa magaaladuna ku hirgeshay dowladduna xaray kamid bay ka noqotay saakeedii 40% inay Soomaaliya ku cashuurayaan.
duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bishiir Cabdisalaam ayaa VOA u sheegay inay amar ku bixiyeen in cashuurta dawladda hoose lagu qaado shilin Soomaali isla markaasna cashuurta dollarka lagu qaadayo ay ku kooban tahay dekedda Boosaaso.
dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ee cashuuraha ama sidoo kale ka soo baxday waxay ahayd cashuurtii dadka ee ama customs-ka ee hayd goobaha sheegaysa oo xaqaantii ee sida suuqa xoolaha iyo suuqa caadiga ee magaalada ee dowladda hoose cashuuraha ay ku qaadanayso sida caadiga ah ee shirkadda Soomaaliga ee dhammaan goobaha dakhliga ka soo gala maalinlaha ahna taamir baan ku siinay sida deelada suuqa xoolaha suuqa kalluunka suuqa dhexe ee magaalada kulliin dadka laga qaado lacagta shilinka Soomaaliga ahay dadka waxaan rabaa in lacagta shilinka Soomaaliga qaataan inta ay bulshadaan.
Qaar ka mid ah mudaharaadayaasha ayaa duqa degmada Boosaaso sheegay inay si xun ula dhaqmeen ganacsato doonayay inay goobahooda ganacsi furtaan, waxaana uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan.
waxaa jirta afraad dadka si xun ula dhaqmeysa maanta soo urursatay oo dadka meeradahooda ku khasbeysay inay xiraan si magaalada u xirmato iyadana raacaankii listadooda waan lahaynaa, waxaana u ka hawlgalaya laanaha naagta soo dhaqsaha badan haddii allah uu wadalayno madaama ay sharcigii iyo xasiloonidii magaalada ay ku ciyaarayaan.
sicir bararka iyo in ganacsatadu ay diidaan inay Soomaali wax ku iibiyaan waxa ay saameyn ba-an ku yeelatay qoysaska danyarta ah, ganacsatada jeebkoodu yaryahay, iyo sarifleyda Boosaaso oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay sarifka lacagaha oo shilin Soomaaligu uu u horeeyo. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
gudoomiyaha gobolka Hawd ee Somaliland Axmed Ciige Yare iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta baarlamaanka iyo deegaanka ayaa dareen ka celiyay muddada saddexda maalmood ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland u kordhiyay degmooyinka ay diiwaangelintu ka socoto. wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule ayaa wareystay gudoomiye Axmed Ciige iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta.
hawl weyn oo la isugu tagay oo dhinac walba laga soo abaabulay oo runtii gobolka ugu horreysay iyo gobollada kale ee maaragtay Gabiiley iyo maxaa la yidhahdaa Dawdal iyo degmada Salaxley ayaa ahayd. markaas si wanaagsan bay ku bilaabantay, waxaanay jawgeedu si wanaagsan buu yahay, xamaasad buu ku bilaabantay oo baabuur dadka kusoo guraya oo goob goob isu maaragtay isu xilsaaraya. markaa jawi wanaagsan bay ku bilaabantay. aad iyo aad kubisha kataana waa nagu mahadcelinaynaa dadkii meelaha fogfog ka imanaya, dadkii adhiga raacayay iyo kuwii howlo kale lahaa. saddex casho la siiyey shan goobood oo degmooyinka waaweyna oo saddex casho siyaada, aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxay taasi fursad siinaysaa dadkii iman kari waayey. marka gudoomiyaha komishonkuna wuxuu sheegay inaan maaragtay aanay jirin kordhin dambi. marka aad baa runtii ay u dadaalayaan oo laysu xilsaaray caawadan oo aan adila hadlaysid ayay sii diyaarsanayaan dadka siday saddexda casho uga faa'iidaysanayaan dadka gobolka Hawd, jamhuuriyadda Soomaaliland iyo degmooyinka ku hareeraysa. maa u mahadcelinayaa sida mug iyo miisaan kale ay isaga xilsaareen jaaniskoodii uga faa'iidaysteen. waxaanan ugu baaqayaa gobollada kale ay diiwaangelin ku soo socoto inay iyaguna ka faa'iidaystaan oo ay aada isu abaabulaan. hakuul aad iyo aad baad u mahadsantaa.
bal ka waran shaqada komishinka iyo sida u socotay guud ahaan markaad eegto.
aad iyo aad baad ayay u shaqeynayeen komishinka qaranku runtii dadaal badan, waana markii ugu horreysay howlgalaan bay ahayd. wejigan koowaad aad iyo aad bay u dadaalayeen meelaha qaar annagoo kormeerayna inta naloo soo sheego la yidhaahdo halkaa wax cilad baa ka jirta ayaanu markaanu mas-uuliyiintan ku dhaqaaqnay ayaan ugu tegaynay komishinkii oo nooga sii horreeyey. runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha komishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mustariye raac iyo howlwareenadii kale hawsha waday. aad iyo aad bay maaragtay arrinkoodu wanaagsanaa, niman isku xidhan tiima oo meel walba dul istaagay ahaayeen haddii meel ciladii lagu sheego markiiba u dadaalay. waxaan kale ugu mahadcelinayaa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland booliiska iyo nabadgelyada ka shaqeynayay oo meel walba iyaguna taagnaa hadi habeen suumanka u xidhnaayeen iyo kabuhu, iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa.
haddaba qaar ka mid ah murashaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka مرود جيح يا هرقيسة أيان كلا كلمي أنكو رئيسيو حسين أدن عده ومشرح قولها وكيلة دي سمانة قول كمرود جيح وتاقن
دي بقلت وصفي عم بمسعطة صفي عنا ولو ديار كروري قدهان دقمده أنا قلت إن شو جينا سيف عن بعضك وديار كروبين، مركا واحد مدعين الديوانين، أنا كوجو يعني هيد سنة كان، أما أنتي هراء عين ديا عين ديوانين دي هراء إن سوام رني، مركا دركتو، سيدو شقينا كمشك دور شوينكو، ويكو أمانني هين، ترى صدق هذا الشيء كبرين، وأدركتو دي رديت كده حلق لقيب صار الدي مرتين دروفة كرا أي مرتين. dadkooda ay la qaybsanayaan aad iyo aad baan ugu deeyay waxaan baleeynayaa anigu deeyay mahadcelinaya ee go'aanka ay qaateen
waxaan wax ka warantaa in dadku waxa la sheegayaa dadku qad meel fog fog bay ka imanayaan
runtii dadku aad bay u abaabul yihiin waxaan abaabul kana runtii waxa ay qayb xad ka qaatay mushruucinta ee u taagan de ama golaha baarlamaanka ama deegaanka ayaa ka qaatay marka qancinta aad qancinay siyaasada u qaadanayaan yaan qan inta iyo waxyaabaha deeyad maarta adigu aad ka wada hadlaysan ayay ku xidhnay sanadkan sida dadku ay sida ay ku qanceen musharaxinta deey sida qahr caadiga ah ay ugu soo baxeen takala dadka aad meel fog fog baa laga keenaya meel fog fogna waxa ka anigu halkan aad ugu mahad celinaya gudiya ka shaqeynayo nala shaqeynayay oo iyaguna aad u fiicna waxa jirtay gudiya dhalinyaro oo imanka xilqaantay oo beesha gudi ay dii arabshay iyo gudiga afkarad oo noocimeeyay iyaguna waxa jiray saladiin oo suldaanbedo kale gudiga gudiga reer kooysameeyay xubnaha sida fiicna nala shaqeeyay waxa ka mid ahaa mahad boos oo isagana aad iyo aad ugu mahadnaqeen eleyno oo shaqaynaa san qabsay waxa kale aad sanan loo shaqeeyay oo maartiisa si fiican injineerka guud ee goobaha Yasiin ee darawalkiisa
geesta kala xilbanaanada golaha deegaanka Hargeysa ka sharaxan waxa kamid ah Jaamac Yuusuf Cali
afarta shabeewan joogay ka horna waan rabidintii wacyigelinta intan la diwaan gelinayna waan joogay arrimaha soo dhameysa fiican bay u dhaceen waxaan ka shaqeynayay musharaxiinta odayaasha gudi oo dhalinyaro ah oo runtii aad u shaqeeyay oo kamid yahay mahad boos waxa kale oo si fiican hawlwadeena uga hawl shaqeynayay kulliba commissionka intan ka arkayay hawlo fiican way qabteen aadna waxaan ugu faraxsanahay buddada la kordhiyay ee saddexda cisha ah kulli markay commissionku arkeen in dadkii wali badan yahay ay go'aan ka keereen aad baan ugu mahadsan yihiin welina dadkii way soo socdaan xagga sare ayay u badan yihiin
jaamacadda salku jimitran waxa markii hore laga warwarsanaa inay waqtiga ku yaraan kara dadka
walaalo aad baaban ugu dambarka koobada saddexda cisha lagu daray aad ugu farxayo waxa laga yaabaa saddexda cisha inay kordhiyaan in la gabagabeeyo dadkii la diiwaangelinayay marka hawshaasi waa hawl u qabsantay amba ay aragtay fiican ka qaateen gudiga commissionka
kuwaas waxay ahaayeen gudoomiyaha gobolka Hawd ee Soomaaliland Axmed Ciidan yar iyo qaar ka mid ah musharaxiinta baarlamaanka ee Soomaaliland iyo deegaanka oo u warramay wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii barniga VOA oo todobaadkan aanu ku eegayno xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda waxaan noo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Jamaal Axmed Ismaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal barnaamijka barniga VOA todobaadkan waxaanu diiradda ku saareynaa xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda dalalka kala duwan ee caalamka waxa jirta in meelaha gudisan oo caalamka ka mid ah marka ay dawladdu isbedelaan oo dhaqaalaha isbedel ku yimaado iyadoo hadba ay ku xiran tahay siyaasadda dawladda cusub ee timid ay la timaado oo dhaqaaluhuna uu ama hoos u dhaco ama kor u kaco waxa sidoo kale jira musiibooyin mararka qaar ku saameyn ku yeesha arrimaha dhaqaalaha professor abdunuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa VOA sharaxaad ka siiyay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha
waliba labadooda waxa la yiraahdaa waa isla shaqeeyaan waa iskaban dhaqaalaha waxaa maamulo suuqyada maamulo afar suuq oo weyn oo dhaqaalaha leeyahay suuqa koowaad waa midka alaabaha lagu kala gato waxyaabaha shirkadaha ay soo saaraan midka labaad waa suuqa shaqada iyo shaqaalaha suuqa saddexaad waa ka hantida ama guurtida lagu kala gato ka afraadna waa midka lacagaha lagu kala bedesho money marketka waxyaabaha la yiraahdo suuqyadaas waxay ku shaqeeyaan wax la yirahdo rule of law oo ah sharciga dowladnimada oo ah kan siyaasaddu ay maamusho waxaa ugu muhiimsan sharcigaas midka qabo in individual property right qof kasta inuu hanti yeelan karo sharciga qabo sharcigaas ilaalintiisa dowladda ka iyo siyaasadda ka shaqeyso sidoo kale infrastructure-ka waxa la yirahdo kaabayaasha dhaqaalaha waxay ka yimaadaan dowladii ka yimaadaan kontraktiyada dhaqaale ee la galo ee wax lagu kala gatana sidoo kale waxaa maamulo in dowladda maamusho isbedelka ku yimaado political system-ka marka ama siyaasadda hadii isbedesho dhaqaalaha way isbedelo isbedel badan oo ku imaanaya tusaale ahaan hadii siyaasigu aaminsan yahay siyaasiyiinta iyo dhaqaalayahanada waxay ku kala duwan yihiin sida dhaqaalaha loo maamulo tusaale waxaa laga yaabaa xisbi siyaasadeed wuxuu aaminsan yahay inaan dhaqaalaha faragelin ugu sameyn hadii xisbigaasi siyaasadda ku guuleysto suuqyadu waxay u shaqeynayaan si madax banaan oo kale u shaqeynayaan priceska iyo qiimayaasha wax soo saarka way isbedeleen xisbiga aaminsan in dhaqaalaha faragelin ugu sameeyo kale sidoo kale dhaqaalaha wuxuu u saameyn doonaa si ka duwan kii kale u saameyn doonaa axdaafta siyaasadeed ee siyaasadda iyo maamulo waxay ku kala duwan yihiin wax la yiraahdo macroeconomic goals ku kala duwan yihiin macroeconomic goals-kaas waa badan yihiin waxa ugu caansan ama tusaale loo soo qaado karaa baaga muddada sicir bararka kobaca dhaqaale isbedelka wax soo saarka waddanka ama marxaladda dhaqaale waddanka meesha uu marayo kale haddii tusaale ahaan siyaasi aaminsan in kobaca dhaqaale la badiyo dhaqaalaha kobiciisa kor loo qaado siyaasi aaminsan oo kale haddii loo doorto ama siyaasadda waddanka uu xukunka waddanka u yimaado tusaale sida Obama oo kale Joe Biden hadda oo Mareykanka loo doorto oo kale siyaasiyiintaas badanaa waxyaabaha ay sameynayaan oo ah inay lacag suuqa geliyaan waxay sababay baago sicir barar ay sababi doontaa waxayna yareynay bedelkeeda baagamooda yarey doontaa sidaa darteed markii siyaasadda kusoo galaan inay yareynayaan kobaca dhaqaale kor u qaadayaan haddii ay guuleystaan waxay sababay qiimayaasha suuqa wax lagala geli jiray inay isbedelaan priceskii oo kale inay qaaliyoobaan because of waxaa la filaa incomeka dadka inuu bataa la filaa siyaasiyiinta waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin gool ahdaafta dhaqaale ay rabaan inay gaaraan sidee loo maro badanaa waxaa la isticmaalaa monetary policy iyo fiscal policy waxa la dhaho dowladda waxay maamushaa marka wasaaradda maaliyadda fiscal policy midda la yirahda maamushaa taas waxay ka shaqeysaa canshuuraha iyo budgetka dowladda in wax laga bedelo haddii siyaasigu aaminsan yahay dhaqaalaha in la kobciyo kale wuxuu sameynayaa in canshuurihii uu yareeyo waxay dowladda ay bixi jirtaana ay bixiso inkastoo ay dhaqaalayahanada ka doodaan oo yiraahdaan waxa la yirahda Ricardo Covalence ay sababi doontaa haddana badanaa waxay keentaa in sicir barari keeni doontaa jawaabta marka waxaa waaye siyaasadda iyo dhaqaalaha xiriir ka dhexeeya xiriirka dhex xoogana jira marka oo ka dhexeeya oo badanaa dhaqaalaha meesha laga maamulo waa sistemka siyaasadeed
waxaa mararka qaarkood uu dhaqaaluhu ku xirnaanayaa siyaasadda dalalka iyadoo marka siyaasaddu aynu degnayn dhaqaaluhuna aanu noqonayn kuwo adag ama aanu degnayn intuba waxaa arrimahan sharaxaya jaamac kooday oo ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda ee dowladda gobolka Alberta ee dalka Canada
siyaasadda aan degnayn oo ma fiicna dhaqaalaha iyo suuqa saamiga sideedaba shirkadaha ganacsiga ma jecla qalqal ama isbedbedel siyaasadeed oo lama filaan shirkaduhu dhowr sano oo mustaqbalka fog ah ayay dejiyeen miisaaniyad ay qarash gareyn lahaayeen marka hadday miisaaniyad dejiyaan oo xisbi cusub oo siyaasad dhaqaale cusub la yimaado oo tusaale ahaan canshuurta kor u qaadaan miisaaniyadoodii ayay wax ka bedeleysaa mana jecla shirkaduhu arrinkaas marka guud ahaan haddaan soo koobno suuqyada waxay jecel yihiin siyaasad degan waa isadaalin karaan wax dhacaya adduunka hadda waxaa lagu jiraa xilli ay wixii meel ka dhaca ay si fudud ku saameynayso meelo kale oo fog oo adduunka ah oo adduunkii ayaaba yani hadda xaafad darista ah Maraykanka markaad fiirisana waa wadanka adduunka ugu tunweyn dhaqaalaha waxaa ku yaala shirkado caalami ah oo adduunka meel walba ka shaqeeya oo ama Maraykanka laga leeyahay ama Maraykanka ku leh laamo ganacsi oo waaweyn oo shuruucda Maraykanku yani saameynayso marka isbedelka suuqyada Maraykanku saameyn weyn ayay ku leedahay suuqyada adduunka si hoos haddaan yani u fiirino haddii doorashada Maraykanku uu ku guuleysto xisbi la filayo in siyaasadiisa dhaqaalaha ay sababayso in shirkadaha waaweyn ay faa'iido ka heli doonaan markaas saamiga shirkadahaas kor ayuu u kacayaa taas oo keenaysa in si guud suuqa saamiga Maraykanka iyo adduunkaba kor u kaco
haddaba waxaa la isweydiin karayaa dalalka soo koraya ma wax saameyn ah ayay arrimaha dhaqaalaha ay ku yeelan karayaan marka ay timaado siyaasadooda isbedelada ku yimaada maxaa keena in suuqyada dunida uu isbedel ku yimaado marka Maraykanka siyaasadiisu ay sabayso taasoo muddooyinkii ugu dambeysay waa kan Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho
Maraykanka waa dhaqaalaha ugu ballaaran adduunka World Economic System ka marka loo eego Global Economy sanadkii soo dhaafay waxay soo saareen 20.49 trillion in soo saareen wadanka ku xigo China aha China waxay soo saartay 13 trillion in soo saareen maadaama marka ay yihiin dhaqaalaha adduunka ugu ballaaran ay yihiin wadamada dunida ee wax soo saarka ku xigo Mareykanka ku xigo sida Germany iyo Japan iyo China wax soo saar ahaan Mareykanka ku xigo waxay soo saaraan badana waxay u dhoofiyaan Mareykanka ay u dhoofiyaan sida darteed hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaado dhaqaalaha Mareykanka wuxuu sababaa ama isbedel ku yimaado dhaqaalaha Mareykanka wuxuu sababaa dhaqaalaha adduunka oo dhan inuu sabay u sababaa sidoo kale wadamada China oo kale oo ah wadan ka dhaqaale ahaan ugu weyn wax soo saarka dhaqaalaha ugu weyn sanadkii soo dhaafay China waxay Mareykanka u dhoofiyeen 400.7 billion oo alaab u dhoofiyeen so Mareykanka wax gadashadiisa ay yaraato waxay sababay in China ka wax soo saarka China ama qiimayaashu ay joogeen inay yaraadaan waxaa kaloo Mareykanka ku nool muwaadiniin aad u badan oo ka shaqeeya oo lacagaha ay ka shaqeeyaan usoo diray dibadda usoo diray wadamadaas dadkaas badanaa Bangladesh iyo India ay ka yimaadaan China hadii aysan shaqada ama ka jirta Mareykanka ay liidato because of isbedelka siyaasadeed darteed lacagaha dibadda ma jiraan way saameynayaan wuxuu kaloo Mareykanka ay aad saameyn ugu leeyihiin waxay ka taageeraan wadamada adduunka waxaan leeyahay foreign aid ama kaalmada ay siiyaan sanadkii soo dhaafay 3.3 billion oo gargaar ay waxay siiyaan wadamada adduunka gargaarkaas aad u yaraana ama lama helayo hadii siyaasadda Mareykanka ay sii deganin gaba ahaan marka waxaan ku soo gabgabeynaa maadaama international economy ee Mareykanka uu saameyn xoogan ku leeyahay dhaqaalihiisa fiicnaado ama dhaqaalihiisa isbedelo wuxuu bedeli doonaa global economy-ga oo dhan bedeli doonaa
guud ahaanna barnaamijka bandhiga v o a todobaadkan kusoo qaadanay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dalalka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho iyo jaamac Kode oo xisaabiye ka ah wasaaradda maaliyadda ee gobolka Alberta ee dalka Canada tan kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijka bandhiga v o a noo soo jeedinayay galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegeysanaysaan
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan Dhaqane
waxaa la filayaa dhammaadka sanadkan in loo dareero doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu doortay guddoomiye iyo labadiisa ku xigeen kaalinta warbaahintu waa inay soo gudbisaa wararka doorashooyinka haddaba wariyaasha Soomaaliyeed sanadkan kalsooni ma ku qabi karaan in si madax bannaan ay u soo tabiyaan wararka doorashooyinka waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah guddoomiyaha idaacadaha madaxa bannaan ee Soomaaliya Maxamed Cismaan Makaraan iyo Xuseen Cabdi Jimcaale wakiil wareedka TV ga RTN ee Hirshabeelle. Waxaan markii hore hadalka seenayaa gudoomiyaha Soomaa Maxamed Ismaan.
Mar hadii doorashada u muuqato mid la wax la soo gelinayo madax banaani warbaahineed meesha kama jirayso, tusaalooyin waxaa kuugu filan doorashooyinkii hadda u dambeeyay la soo qabtay sida maamulada Galmudug iyo maxalliga Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo aysan warbaahinta si madax banaan oo xurriyad leh aysan uga soo hadli karin akhbaaraadka ka jira halkaasna ay bulshada la wadaagi karin. Marka loo fiiriyo doorashooyinkaas waxay u muuqataa marka su-aashaadi ahayd madax banaani ma muuqataa, madax banaani kama muuqato. Waxaa hadda ka socda magaalada Jowhar iyo sidoo kale doorashada la filayay inay dalka ka dhacdo heer federaal ah, dhammaantood waxay noqon doonaa wax oo warbaahinta lagu dhibaatay habka tabinta iyo ka qaybgalkoodaba. Ifafaalaha ku muuqanaya ayaa in warbaahin madax banaan aanan marnaba raali laga noqon doonin meel wax la isku duudsiina inay ka qayb galaan, maadaama warbaahintuna ay tahay dadka xogaha soo bandhigo. Marka xilligan iyo doorashadan la gelayay iyo haddaba waxaa muuqatay in wariyaashu aysan lahayn amasan heli doonin fursad madax banaani ah oo ay kusoo tabiyaan xaqiiqooyinka ka jiro goobaha doorashada iyo waxyaabaha laisdaba marinaya ee meeshas ka dhici doono. Marka waana caqabad hadda jirto.
Hadaan usoo daadego su-aashaada ah madax banaanida wariyaasha ee arrimaha doorashooyinka, waxaan isleeyahay runtii madax banaani way jirtaa sababtoo ay tahay wadanka doorashadan uguma cusbo. Doorashooyinka horeeya ee wadanka soo galay oo isbabadelo kala duwan, haddii ay tahay midan maamul goboleedyada ee federaalisimka iyo weliba dowladda dhexe, mana jirin hal maalin caqabad warbaahinta ku timid ama wariye lagu dhibaatay iyo arrimo doorashooyin ama xabsi lagu geliyay ama ka hadal warbaahin lagu dhibaatay. Runtii maysan jirin. Fikirka aniga aan qabo oo kadiini ahaan aan aaminsanahay waxay tahay in doorasho wadanka uu galayo iyo tan maamul goboleedyadaba in runtii wariyaasha aysan jirin saameyn sidaas u buuran oo uga imaan karto arrimaha tabinta gobolada ama maamul goboleedyada. Runtii horey doorashooyinka wariyaashu ay uga qayb qaateen tabinadooda, haddii ay tahay tabinta live-ka iyo haddii ay tahay tabinta warbaahinada kala duwan intaba, midaasna waxba kama duwana midan Hirshabeelle iyo weliba tan federaalka ee fooda nagu soo hayso tabinada wariyaasha arrimaha doorashooyinka intaba.
Amaadsan tahay Diini. Maxamed Ismaan, sidaa maqlaysa Xuseen Diini waxa uu leeyahay dalka doorasho tan uguma horeyso oo doorashooyinkii hore wariyaashu waa ay soo tabinayeen xorriyada u haysteen, hadda wax ku muuqda maxay yihiin
kala duwanaanshaha doorashooyinka ayaa ah kuwa saameyn ku yeelan kara warbaahinta. Doorashadii hore ee dalka ka dhacday waxaa ka dhacay waa la wada ogyahay, marxaladaha warbaahintu ay mareen waa la ogyahay, caqabado fara badan oo aan hore u jirin ayaa dalka ka jiro. Hadda waxyaabaha jira waxaa kamid ah 84 saac ee lasoo dhaafay magaalada Baardheer waxaa lagu xiray wariyaal, sabab loo xiray ilaa hadda ma cadda. Marka aad weydiisidna waana la xiray waana la suuday. Marka meelaha doorashooyinka ka dhacayaan hadda muuqdo waxaa kamid ah in doorashada la doonayo in dastuurkii iyo nidaamkii dalka u jiray aanan lagu dhaqmin. Mar haddii qofkii sameynaya doorasho ama hoggaan dalka ka ahaa uusan ku dhaqmin xeerkii iyo waxyaabihii lagu ballamay, haddii wariyuhu uu soo tabiyo sharci darradaas uu sameeyo qofka shaqada u socoto, waxaa iska cad in wariyaha meesha loo diida inuu galo kow, waxaa iska cad in wariyaha la xirayo, waxaa iska cad in wariyaha la dili doono. Dhibaatooyinkaasoo dhanna waxay hoos galayaan marka la rabo in wax la musuqmaasuqo. Wariyuhuna oo rabo inuu soo bandhigo in wax la musuqmaasuqayana waxay u muuqataaba waqtigii doorashada lagu ballamo dib u dhacay, shirarkii maamul goboleedyada dowladdu isfahmi waayay, habka maroogsiga awoodda dalka oo meelo badan galay, xildhibaanadii galay, dowlad goboleedyadii galay, xitaa odayaasha dhaqanka ayaa waxaa qaarkood noqotay in magacyada laga bedelo. Marka weriye rabo inuu xaqiiqada jirta iyo waxaasoo dhan soo bandhigo iyo qof rabo inuu wax maxaa la yiraahdaa is-hoos geliyo, sidee la isku waafajin karaa? Yacni cidda awoodda badan ee qoraga haysataa markaas talin doonto, anagu mar walba waxaan ka digaynaa in dhibaato loo geysto wariyaasha, waxaan ka digaynaa in wariyaasha loo madax banaaneeyo meelaha doorashooyinka ay ka dhacayaan, fursad loo siiyo akhbaaraadka jira loo madax banaaneeyo. Mar waliba meelashay doorasho ka dhacayso ama waxaa ka jiro maxaa la yiraahdaa akhbaaraad badan, waxyaabaad badan, waxaasoo dhan haddaan warbaahinta loo madax banaaneyn u maleymaa in xog rasmiya laga heli doono. Waxyaabaha mugdiga badan ee uu ku jirana waxay tahay aan walwal badan ka qabnaa in wariyaashu ay si nadiifa uusan u heli doonin habka tabinta wararka doorashooyinka oo ay bulshada Soomaaliyeedna ay tahay waxay aad ugu baahan yihiin.
Xuseen Diini, ma ku muuqataa waxyaabaha uu Maxamed Ismaan sheegay oo ah caqabadaha in haddaba ay la kulmaan doorashooyinka marka la guda galana ay la kulmi doonaan?
runtii ayadaas u baahan kala qaadis marka la yiraado in wariyaal baa la xiray ama in tusala uu soo qaatay oo bar dheer wariyaasha lagu xiray mar walba wariyaashu waa la xiraa tacadiyo kala duwan way la kulmaan laakiin iyadaas waxay u sii baahan tacadiga dhanka kala kulmaan cadaadiskana dhanka kala kulmaan iyadaas kala qaadis u sii baahan marka ay timaada tan doorashooyinka waxa isla yar runtii inay aad uga duwan tahay cadaadiska maxan kuraada la muujinayo ee guud inay aad uga duwan tahay marka la yiraado doorashooyinka oo kale hadii maamul goboleedyada ay tahay iyo hadii dawladda dhexe ay tahay sababtoo ay tahay doorashadaas qaabka u dhacayso iyo sida markaas ay tahay runtii qofka wariyaha markaas xogaal u sii yahayo tusaalaha tan hadda Hirshabeelle oo kale dhinacyo kala duwan ayay tahay marka wariyaha inuu ka eego saameynta uga imaan karta waxyaabaha uu markaas uu deyn karo iyo waxyaabaha markaas uu baahinayo intaba marka dhinacyada diidan oo dhan hadda wariyuhu uu baahinayaho maxaan ku raadaa markaas ma jirayso wax ka hor istaagi kara baahinta marka wararkaas la xiriira diidmada laakiin hadba wixii markaas jiro wariyaha uu sheegi karaa xaq uu leeyahay
marka waxaad leedahay xirfadda ayay ku xirantahay wariyaha waa maadsan tahay maxamed ahay
xuseen horta marka laga tago maxalina kale ka duwanaanshaha ku saabsan habka tabinta wararka doorashooyinka waxaa jira dhibaatooyin kaleeto oo wariyaasha soo gaaro kuwaasoo wariyaashu sidii la rabay inay cadaalad u helaan aysan u helin waxaa kamid a in sanadkii lasoo dhaafay la dilay ilaa 11 wariye oo lagu dilay magaalada muqdisho sanadihii ugu dambeeyey iyo qaybo kamida ka soomaaliya kale lagu dilay kuwaasoo ilaa hadda aan cadaalad rasmi helin qaarkood waxaa dilay askarta ciidanka dowladda dilay mana helin waxa la yidhahdaa wax cadayn ah mana helin wax xuquuq ah oo ay lahaayeen yacni meelahaasoo dhan waxay ku iftiiminaysaa in xuquuqda wariyaasha lagu tumto waxaa kamid a sharciga xeerka saxaafadda hadda kolley annaga kolley ma naqaano meesha lagu shiray ama lagu akhriyay ama laysku hor keenay dowladda ayaa isku boobsiisatay sida aan dareemaayo sidoo looga cuburiyo warbaahinta oo madaxa banaan ee ka qaybgelaysa doorashooyinka waxaa la yidhi maxaa la yidhi hadii ciyaartu aysan xumayn maxaa habeen loo tumaa saasay tahayna waxaa ka dareemaysaa in xeerkii la boobsiyey la jajuubay baarlamaanka la horgeeyay golihii wasiirada horgeeyay madaxweynuhu se oseex waa xeer aan laga fiirsan xeer aan warbaahin madax banaan laga talagelin xeer aanan la ogeyn waxa ku qoran gudihiisa si kasta oo lagu yihahdo xeerkan adoo kugu dabaqan yahay yacni ma ahan xeerkii rasmiga ahaa ee warbaahintu lagu maamuli lahaa waa xeer la rabo in lagu boobo doorashada wariyaashana lagu dhibaatay oo madaxa looga qabto marka annaga mar waliba marka laga hadlayo maxaa la yidhahdaa warbaahinta soomaalida oo annaga aan guddoomiyaha u ahay caqabadaha iyo waxyaabaha ay la kulmaan xilliyada doorashooyinka waxaa ka mid a in si aanan xisaab lahayn loo xiro ama aanan sharciga waafaqsanayn loo xiro xarumaha warbaahinta in maxaa la yidhahdaa wariyaasha la xiro in wariyaasha la handado in loo cagajugleeyo tusaale ahaan waxaa kugu filan tii ugu dambeysay ka dhacaysay maxaa la yidhahdaa Hirshabeelle oo maxaa la yidhahdaa magaalada beledweyne dad baa isku soo banaanbaxay oo rabay inay aragtidooda soo bandhigaan waxaa wariyaasha si baleera ugu hanjabay taliyaasha ciidamada ee ka howlgala beledweyne yacni waxaasoo dhan waxay kutusinaysaa in madax banaani xorriyadeed ee warbaahin aysan jirin yacni sababta keentay in taliyaashu ay wariyaashu u hanjabaan waxay tahay in dadka loo cuburiyo waxa ka socda magaalada Jawhar yacni qofka markuu wariye yahayne qofka mucaaradka iyo qofka muxaafadka ah iyo qofka dhibanaha ah iyo kala dhibaateeyeba intaba waa inuu hadlaa yacni waxaasoo dhan hadda middan hanjabaada un kaliya la joogaa waxaan ka baqaynaa inay xitaa aysan suurtagal noqon inay wariyaal iyo dad madax banaan oo wax ka qori kara ama wax ka dhihi kara laga waayo maadaama sida laga rabo loo sameeyo marka mar haddii doorasho dhacayso doorashadu aysan ahayn midi sharciga ahayd oo nidaamkii la rabay oo ergooyinka sida lagu soo xulo aan la aqoon waxay keeni kartaa cadajugleyn iyo khatar fara badan oo lagu dhibaateynayo warbaahinta madax banaan lamana heli doono xog rasmi ah haddii aan warbaahinta loo madax banaaneyn ama fursad aan loo siin
okay waa maadsan tahay xuseen diini ugu dambeyn wadanka maadaama doorasho uu galayo Hirshabeellena haddaba ay doorasho ka socoto maxaa la is dhihi karaa marka ay doorashooyinka dhammaadaan kaalinta ay wariyaasha ka qaataan waa lagu tilmaami karaa
runtii hadba kaalin aada u wanaagsan ayaan aaminsanahay inay ka qaataan doorashooyinkii hore ee wadanka ka dhacay weliba doorashadan la filayo in wadanka ka dhacda haddii ay tahay midda dowladda dhexe iyo weliba midda maamul goboleedyada mar walbana wariyaasha waa kuwa u taagan ushaqaynta bulshada soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan kuwa har iyo habeen u taagan sidii ay u gudbi lahaayeen warar xaqiiqi iyo weliba barnaamijyo markaasi kuwaalati leh inta badanna wariyaashu waa adeege waxayna u adeegaan bulshada soomaaliyeed sidii ay u gaarsiin lahaayeen dhacdooyinka markaasi taagan ee maalinlaha
intaa waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la midahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu maasan yahay xuseen xasan dhaqane oo dooda gaaban in la socosiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Dandure.
Kusoo dhawaada weydii dhaqtarka uu martigu yahay Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo qaabilsan cudurrada guud gaar ahaan wadnaha. Wadnaha ayaa xubinta ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka, waxaana ku dhaca xanuuno badan. Haddii hadaba ay timaado in wadnaha uu shaqadiisa gabo, waa maxay calaamadaha lagu garan karayo? Waa kan Dr. Bidey.
Calaamadaha lagu garan karaa waxay tahay qofka calaamada ugu reebe waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha, wuxuu ka dareemi karaa garaac aad u tiro badan oo xad-dhaaf ah. Wadnaha mararka qaarkood waxaa ku iman kara wax loo yaqaan arrhythmia oo shaqadii wadnaha loogu talagalay. Wadnaha waa laba qaybood weeye, waa qolalka sareeto iyo qolalka hoose. Qolalka hoose markay shaqeeyaan, qolalka sare ee nasasho ay ku jirto, marka hadii shaqadii ay islaafto oo kaleeto oo qaad ku yimaado ay afartii qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto, waxaa iman kara shaqadii inay isgifto, kaasoo sababi kara wax loo yaqaan arrhythmia, kaasoo keeni kara in uu lumo circulation-kii dhiiggii uu waday oo jirkii uu ugu qaybin lahaa oo kaleeto aad u yimaado, dhib fara badan ka imaanayo. Mararka qaarkood waxaa yimaada in wadnihii uu shaqeyn kari waayo, dhiigga markuu meesha u galo kaasa dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale wuxuu xinjiroobayaa, xinjiruu sameynayaa. Xinjirada markuu sameeyo wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli, tromb uu sameyn karaa, trombigaas wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli. Waxa weeye dhiiggaas xinjiraha ee baxay wuxuu marayaa xididada, xididada yarka markay tagaan oo kaleeto way xirayaan. Markay xiraan qaybtaasi waxaa ku dhacaya in dhiiggii uu gaari kari waayo, qaybtaasi ay dhimato. Waa hadhowda dhibaato dhinaca maskaxda, dhinaca wadnaha, dhinaca kelyaha, dhinaca xididada indhaha, wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa, aad u maneeya.
Magacaygu waa Cismaan Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan weydiinayaa cudurradan wadnaha ku dhaca ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka?
Cudurrada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa, dadka waaweynna wuu ku dhacaa. Dadka yar inta badan waxaa jira cudurro ay ku dhashaan caruurta, ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto ay samaysmayaan oo kaleeto, waxaa aad looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalaysa daawooyinka. Daawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan samaysinkii xubnaha markuu samaysmayo inuu dhibaato ku abuuro, aad u yimaado oo cudurro loo yaqaan congenital disease aad ugu imaan kara. Mararka qaarkood cudurro infection ah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira, kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado. Inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin, markay dhashaan waxaa la qolalkaas inuu xirmo. Marka qaarkood ma xirmo, dhibaato jira awood ay isu xirmeynin, marka cunugii markuu ku dhalanayo cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease. Dadka waaweynna waa ku badan yahay oo waxay tahay mataqaanaa cudurrada dhiigkaka keeni kara, cudurrada rheumatic disease-ka keeni kara, cudurrada waxaa keeni kara infekshano yimaada oo viral iyo bacteria intaba waa keeni karaan, aad u jiri kara. Waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan, waxyaabo deposition oo aad ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aad u badan dadka waaweyn aad ugu badnaanaya. Iyo cudurradan oo kaleeto bilmetelan, waxaa jira cudurro oo dhaxaltooya oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo. Oo bilmetelan waxaa iman kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal ah ku dhinto. Waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aad u jiray oo xanuunka aad ugu imanayo oo u soo gudbin kara oo farxaan ugu imanayo aad u jiray.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa idin salaamayaa dhakhtarka iyo shaqaalaha VOA. Magaciigu waxa waa Caayisha Maxamed. Caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa?
Inta badan ay xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaan congenital disease waxaa lagu daaweeyaa qaliin. Laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aad loo soga weeye oo loo ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan, kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkoodu is isbedelaynin oo loo yaqaano asynotic disease oo ilmihii caadi bay ahaanayaan. Marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qololka isku furan, labada qol oo koreeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan. Haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro. Nooca kaleeto waa nooca khatarta weeye, waxaa loo yaqaanaa synotic baa la yiraahdaa, oo ilmaha waxaa iman kara markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo ciddiyaha iyo kaleeto kalarka aad isku bedelayo, waxaana keenahaya sababta xaweeye waxaa ku yaraanaya, waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tahay dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey. Marka labadii dhiig ayaa saddex galaya, marka jirku waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dhacaan ama hawada loo yaqaan carbon dioxide ku waday kaas oo keeni kara wax loo yaqaan cyanotic disease aad u maan kara oo aad u jiri kara ilmahaas haddaysan helin qalliin degdeg ah inta badan ma sii noolaan karaan oo si sahal ah ayay ku dhimanayaan laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan markii weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeyaa qalliinka oo lagu saxaa laakiin qalliin inta badan daaweynteedu waa qalliin cun haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka
intaas aanu joogto qaybtan barnaamijkeena wiidiyo dhakhtarka uu marti ku ahaa dr maxamed maxamuud biday oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan kuwa wadnaha intaan mar kale kuubi doono sida ay nabadgelyo
balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo rogaal calisa zaarici la nuur ayaa inala socodsiinaysa
xubno ka tirsan shaqaalaha hay-adaha gargaarka iyo laba sarkaal oo deegaanka ayaa la sheegay in laga afduubtay degmo ka tirsan gobolka borno ee dalka nigeria saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in koox lagu magacaabo isis garabka galbeedka afrika ay afduubkaasi geysteen ilaa haatanna aan la ogeyn dadkii ay qafaasheen nolol iyo geeri waxay ku sugan yihiin saraakiisha gargaarka ee la afduubtay ayaan ilaa hadda la sheegin hay-addii ay ka tirsanaayeen balse wararku waxay sheegayaan in laga afduubtay barkantarool oo ku taala degmada wakilti ee gobolka borno ee dalka nigeria maleeshiyada islaamiyiinta ah ayaa gobollo ka mida dalka nigeria iyo waddamada ay xuduudka leeyihiin qalalaase ka waday 10 sannadood ee ugu dambeeyey bishii juun ayna dhaaftay ayay sidoo kale maleeshiyaadkaasi afduubteen 5 qof oo la sheegay inay hay-adaha samafalka ka tirsanaayeen maalmo kooban kadibna dadkaasi ay afduubteen ayay qudha ka jareen kooxdan la baxday isis garabka galbeedka afrika ayaa la sheegay inay ku xoogan yihiin harada chad madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka joe biden ayaa kulan dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka la yeeshay mulkiilayaasha ganacsatada yaryar ee uu saamaynta dhaqaale ku yeeshay xanuunka covid-19 joe biden oo ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala magaalada wilmington ee gobolka delaware ayaa kulankaasi uu qabtay lagaga wada xaajoonayay dhaawaca dhaqaale ee soo gaaray ganacsatada maraykanka iyo sidii looga samato bixin lahaa joe biden ayaa ku tala jira marka uu xafiiska la wareego in uu tallaabooyinka ugu horeeya uu qaadaya ka dhigo wax ka qabadka xanuunka covid-19 oo maalintiiba kumanaan qof oo cusub soo rita dalka maraykanka iyo sidoo kale hoosu dhaca dhaqaalaha iyo arrimaha socdaalka muddo 7 weeg ah ayay naga xigta xilliga la filayo joe biden in loo dhaariyo xilka madaxweynenimo 20-ka bisha January sanadka 2021 maalintii salaasadii 7-aadkan ayuu joe biden magacaabay guddiga la talinta dhaqaalaha waxaanu sheegay inuu xoogga saari doono sidii ay dowladda dhexe u caawin lahayd dadka maraykanka ee covid-19 uu saamaynta dhaqaale ku yeeshay madaxweynihii hore ee dalka faransiiska valery giscard ayaa xalayta ku dhintay dalka faransiiska iyadoo haatan da'diisu ahayd 94 jir giscard ayaa dalka faransiiska ka talinayay sannadihii u dhexeeyey 1947 ilaa 1981 xilligaasi oo lagu xusuusto doorkii uu ka qaatay isdhexgalka wadamada yurub samaynta lacagta yurooda horumarinta dalka faransiiska iyo diyaarinta xeerka wadamada midowda yurub giscard ayaa bishii hore xanuun dhinaca wadnaha loo dhigay cusbitaal ku yaala dalkaasi faransiiska iyada oo markii hore lala tacaalayay caafimaadkiisa
halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markana dhinacii heesaha ayaynu jallaacaynaa nala dhegaysta heestan
Thank you.
إذا عدني قربنا من الدقيستيال وأنا قلتها وحد اللي سعسيني جمال أحمد عثماني أنا بقى فلسطين أحمد إيمان أنت المركز لكل مزونه نبت قليل.
Falaka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka iyadoo waxa loogu yeeray khilaafada Daesh ee Iraq iyo Syria labaabiye iyo haddana dawladda Mareykanka waxa wali walaac ku haya koritaanka Daesh iyo kooxaha ku xiran ee gobolada kale 10kii November dawladaha Mareykanka iyo Nigeria ayaa kulan hab muuqaal ah u qabtay xubnaha isbaheysiga caalamiga ee ka guuleysashada Daesh waxana kulankaasi oo ay ka qayb galeen wakiil ka socday dalalka galbeedka Afrika iyo urrada arrimahan ku shaqada leh ee gobolka looga hadlay halista kooxda Daesh Hergeega gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan isbaheysiga Nathan Salas ayaa sheegay in kulanka uu marxalad muhiim ah u ahaa isbaheysiga iyadoo ay qasab tahay inaan diiradda ku sii hayno ka hortagga dib u soo bixitaanka Daesh ee xudunteeda Iraq iyo Syria waxaa sidoo kale qasab ah inaan wax ka qabanno diiradda ay Daesh saarayso inay laamaheeda iyo shabakadaheeda kale ee ka baxsan xudunteeda ay u adeegsato masraxyo ay ka sii wadaan dagaalka ay yiri Salas meelna ugama muuqan hab dhaqankani mid cabsi leh sida Afrika oo kale haddii ay naga go'an tahay inaan Daesh uga adkaano dunida waa ay naga go'an tahay waana inaan kaga hortagnaa Afrika gaar ahaan galbeedka Afrika ayuu yiri ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Salas ayaa waxa uu tilmaamay in weerarada ay galbeedka Afrika ka fulinayaan kooxaha ku xiran Daesh ay sare u kaceen tiro ahaan iyo qasaare ahaanba sanadihii tagay hase yeeshee waxa uu yiri warka wanaagsani waxa uu yahay in isbaheysiga caalamiga uu muujiyay dabacsanaan iyo awood la qabsi oo uga jawaabo halisaha isa soo taraya inkastoo uu cusay in dagaal kasta oo ka dhan ah kooxda ISIS ay tahay in lagula dagaalamo dhulkiisa haddana waxa uu sheegay in isbaheysiga ay horumariyeen dhaqan isku xirnaan oo ka kooban dagaalo shacab iyo mid military iyo hindisooyin gaar ah iyo kuwa caalami ah kuwaasoo saacidi kara dadaalada ka hortagga argagixisada ee gobolka Salas ayaa sheegay in si kastoo isbaheysiga caalamiga ay u go'aansadaan inay ugu tabarucaan dagaalka Daesh ay muhiim noqon doonto in horumarinta xushmadda ay ciidamada ammaanka u hayaan xuquuqda aadanaha ay noqoto waxa ugu muhiimsan ee dadaaladeeda xadgudubyada dhanka xuquuqda aadanaha ah ee ay geystaan ciidamada ammaanka ayaa waxay si toos ah gacan uga geystaan awoodda ay argagixisada u leeyihiin inay xaq jireeyaan oo ay xubno qortaan isla markaana sharciyada ay uga qaadaan dowladda ayuu yiri Salas tan iyo sanadkii 2017kii shacabka Mareykanka waxa ay 414 milyan oo dollar ku maalgeliyeen caawimada ka hortagga argagixisada ee gobolka Suheel iyo dooxada Jaad Salas ayaa tusmeeyey in dowladda Mareykanka ay qorsheynayso inay ku tabarucdo 30 milyan oo dollar oo kale oo dheeraad ah sanadka soo socda dagaalkeena guud ee ka dhanka ah halista Daesh ee galbeedka Afrika ayuu yiri waa dadaal dhab ah oo dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay taageerto taasina waxay ahayd faaladii ka tarjumay